ocean.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Abriil sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari dhageystayaal waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxay halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan iraanshiyaha oksijiinta isbitaalada lagu daweeyey COVID-19.
Baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood culays ku yimaado taa aad hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimaadajiinka boosaaso. Waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhismaha dekedda Garacad.
Qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo joogo way u furantahay dekedda Garacad, si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. Shararkeeduna almost 77% hadda waa la iibsaday. 30 dabaqabsiya baa hadda haray. Ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kampala iyo dhulalka sheegay maalgelinaya inaannu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha Allah.
Qodobadaasi wara kala gedisan oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee dalka jaadid Idris Deby Itno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaasi. Waxaa sidaasi sheegay ciidamada dalkaasi. Debi ayaa hadda waxaa ka baxday neefti ugu dambeysay ee difaaca madax bannaanida dalka isagoo ku sugan goobta dagaalka. Waxaa sidaasi war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada General Casim Barmando. Idris Debi ayaa isniintii sheegay inuu tegayo jiidda hore ee dagaalka isagoo sheegay inuu la dagaalamayo waxa uu ugu yeeray argagixisada, waxaana lagu dhaawacay booqashadaasi. General Mahadmad Idris Deby oo loo yaqaan Kaka oo ah wiilka hoggaamiyaha geeriyooda ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meelgaarka ee waddankaasi sida uu sheegay afhayeenka ciidamada. Mucaaradka jaad ee fadhigoodu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduudda, waxayna boqolaal kiilomitir ku soo siqeen koonfurta dalkaasi. Deby oo 68 sano jir ah ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay 1990-kii, wuxuuna ahaa mid ka mid ah hoggaamiyaasha ugu muddada dheera Afrika. Waxaa mar kale la shaaciyey inuu markii lixaad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa bilaabay inuu ka doodo talaadada maanta ah, bal haddii ay ku amrayaan safiirka Faransiiska inuu dalkaasi isaga baxo iyo in kale kadib markii ay shacabka waddankaasi ka xanaaqeen sawirro Islaamka laga soo horjeedo oo Faransiiska lagu soo bandhigay. Qaraar kan la soo jeediyay ayaa ka soo baxay wadahadalla ay dowladda ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan la yeelatay hoggaamiyaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee TLP si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyo ay dadku dhinteen oo laga soo horjeeda Faransiiska. TLP ayaa ogolaatay inay ugu yeerto taageerayaasheeda inay joojiyaan bannaanbaxyada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Sheikh Rashid Axmed. Waxaa kale oo uu sheegay in dowladdu ay ka laabanayso dhammaan badhacdooyinkii loo diiwaangeliyey inay hoos tegayaan sharciga la dagaalanka argagixisada, in dib ay dowladdu sharcigaasi ula laabato. Sidoo kale dowladda ayaa ka noqotay mamnuucista urur diimeedka TLP, iyadoo sidoo kalena dowladdu ogolaatay sii deynta hoggaamiyaha kooxdan. Bannaanbaxyada waddankaasi ka dhacaya ayaa keenay inay dhintaan 4 ka mid ah ciidamada booliska iyo 6 qof oo bannaanbaxayaal ah. talaalka shirkadda Johnson & Johnson ayaa mar kale waxaa soo wajahaya caqabado hor looga imanaya mas-uuliyiinta caafimaadka dowladda Mareykanka. Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha hay-adda xanuunada iyo ka hortagooda ee loo soo gaabiyay CDC ayaa sheegay shalay in hay-addu eegayso warar dheeraada oo sheegaya inay jiraan saameyno daran oo ka dhashay qaadashada talaalkan halka xabo ah. Walensky ayaa u sheegay wariyaasha shir jaraa'id oo ka dhacay aqalka cad in hay-adda lagu dhiirigeliyey in aysan jirin tiro badan oo saameyntaasi ah oo laga walwalo, balse ay eegayaan xogaha ay ka helayaan baaritaankooda. Hay-adaha CDC iyo hay-adda la socodka cunooyinka iyo dawada ee FDA loo soo gaabiyay ayaa si wada jira u hakiyay bixinta talaalka Johnson & Johnson toddobaadkii hore, kadib markii lix dumar oo qaatay oo da-doodu ay u dhexeysay 18 jir iyo 48 jir lagu arkay nuuc dhib ah oo xinjirowga dhiigga ah kadib markii ay talaalka qaateen. Mid ka mid a dumarkaasi ayaa u geeriyootay halka mid kalena cisbitaal loo dhigay iyadoo xaaladeedu ay khatar tahay, balse 60 dumarka ayaa ka mid a 7 milyan oo Mareykana oo talaalka Johnson & Johnson qaatay. Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macahadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga baaraya talaalkan ay xanibaadda ka qaadi doonaan oo la fasixi doono. Dowladda Turkiga ayaa isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo 10 qof oo adeegsada baasaboorro gaara oo ay dowladdu bixisay si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub balse aan dib u soo laaban. Fadeexadan ayaa qabsatay warbaahinta gudaha tan iyo markii ay soo shaacbaxday toddobaadkii tegay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ee midabka cawlka ama loo yaqaana grey passport ay bishii Noofeembar galeen dalka Jarmalka si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkiga. Baasaboorka loo yaqaana grey passport ayaa ah mid gaar ah oo dowladda ay u sameysay dadka u shaqeeya dowladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibadda, taasoo u ogolaanaysa in fiisa la-aan ay ku galaan dalal badan. Dadka goostay ayaa waxaa diray dowladda hoose ee gobolka bare ee Malatya, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaarinayo 6 ka mid a dowladaha hoose ee waddankaasi oo ay ku jirto magaalada Ordu oo ku taala badda madow. 60 dowlad hoose ayaa isugu jira kuwa ay maamulaan meeyaro ka kala tirsan xisbiyada talada haya iyo asxaabta mucaaradka. Toddobaadkii tegay, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ka joojisay prasaabka gobolka Malatya iyo 2 sargaal oo sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi sababo la xiriira fadeexadan. ilo wareedyo ayaa sheegaya in bogga lagu magacaabo Hyperturk in dadka qaarkiis ay bixiyeen lacag dhan 7,200 si ay u helaan baasaboorka uguna aadaan Jarmalka iyagoo ka qaadanaya dowladda hoose ee magaalada Bingöl ee bariga Turkey.
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkaynoo akhrinaysay taasi aad halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
Madaxweynihii dhowaan dib loo doortay ee dalka Jaan Idris Deby wuxuu xukunka hayay in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaridka oo ka socda waqooyiga dalkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Deby oo 86 jir ah ayaa xukunka ku yimi kacdoon dhacay sannadkii 1990 waxaana uu ahaa mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa qaaradda Afrika. Haddaba taariikh nololeedkiisa iyo weliba qaabka uu dhintay ayaa wariyahayaga Xuseen Barrow ka wareystay. Asad Cadaani oo ah aqoonyahana ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub,
wararka ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay sheegayaan waxay tilmaamayaan in Idris Deby uu u dhintay dhaawac dagaal uu la galay jabhad kasoo horjeeda oo beryahanba ka dagaalamaysay waqooyiga dalkaasi Chad oo kasoo weerartay dalkaasi dhinaca Liibiya, koonfurta Liibiya saldhigay kulahayd. Dagaalo uu beryahanba kula jiray, dagaal uu ku qaaday ayaa la sheegay in uu ku dhintay xukuumadda Chad. Warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay in uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray dagaal uu kula jiray xoogaga mucaaradka oo beryahanba dalkaasi Chad dagaal xoogan ka waday.
Maxay tahay markaa jabhadaasi, maxayse u dagaalamaysaa?
Jabhadaasi waa jabhad lagu magacaabo midaynta shacabka jabhat alwifaaq. Waxay beryahaada saldhig ay u ahayd koonfurta dalka Liibiya, waxaana la tilmaamaa oo la sheegaa in ay ka helaan garab ninkan jeneraalka ah ee dalka Liibiya ee qayb haysta jeneraal Haftar. Waxa kale oo ay xiriir la leeyihiin oo warar ay sheegayaan in ay xiriir la leeyihiin Imaaraadka laftirkiisa oo uu garab siiyo. Jabhadani 2018 bay xoogaysatay, in badan bay ka dagaalamaysay waqooyiga dalka Chad, waxayna doonayeen inay xukunka ka tuuraan Idris Deby oo isaga laftirkiisa ku qabsaday xukunka 90-kii jabhad uu kaga qabsaday ninkii la oran jiray Xuseen Xabari.
Muddada dheer uu kasoo talinayay dalka Chad, maxaa lagu xasan doonaa madaxweynaha Idris Deby?
Idris Deby wuxuu qabsaday sidaanu sheegnay dalka Chad December 90-kii. ilaa xilligaas 6 jeer oo doorashooyin uu qabtay, intaba waxa uu sheegay inuu ku guuleystay oo ugu dambeysay tii uu bishan horaanteedii qabtay oo uu ku guuleystay tiro aad u badan. Idris Deby wuxuu ahaa nin dalkaasi gacan bira ku qabtay. Xiriir muddooyinkii ugu dambeysayna wuxuu xiriir dhow la yeeshay Israa'iil oo in badan aanay wax xiriir lahayn dalkaasi Chad. Wuxuu ahaa nin aad Faransiiska ugu dhow, had iyo jeerna dowladahaasi kala shaqeeya arrimo fara badan oo deegaankaas uu waddankooda ku yaallo xidhiir la leh. Idris Deby wuxuu ahaa nin 30-kaas sanaba dalkaasi Chad awood isaga keliya uu ka talinayo. Mucaarado fara badan baa jirtay oo mar hore ku kacday oo xataa soo gaadhay magaalada caasimada oo uu dib u celiyey, oo dhowr jeer ayaa laga qabsan gaaray dalkaasi, laakiin uu aad ugu dagaalamay. Haddana waxaa muuqata in xukunka Chad aanu sal dhigan weli, oo intii uu joogay xataa aan waddanka horumar weyn ka qaban oo uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika. Haddana sida la sheegayo wuxuu xukunkii ama saraakiisha ciidanku ay sheegeen inay ku wareejiyeen wiil uu dhalay oo la yidhaahdo jeneraal Maxamed Kaaka, laakiinse shaki weyn baa jira oo weli ma kala cadda xaaladdu waddanka sida uu yahay.
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Asad Cadaani oo dilkii madaxweynaha Chad uga warramayay wariyahayaga Xuseen Barre.
yada mucaaradka deegaanka Soomaalida iyo musharaxiinta madax bannaan ayaa ku eedeeyay xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida in hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha ay gacanta u gashay xisbigaasi iyo xukuumadda dowlad deegaanka, sida daraadeedna ay hakinayaan howlihii doorashada ilaa iyo intay arrintaasi ka soo fargelinayaan guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya. Warbixintan uu soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa codka ugu horeeya ee aad warbixintan ku dhegaysanaysaan waxa uu yahay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmoogi.
xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida iyo musharaxiinta madaxa bannaan oo bilowgii toddobaadkan shir jira ay ku qabtay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda goob doorashooyinka deegaanka, iyadoo ay dhaliileen hannaanka u socotay diiwaangelinta codbixiyaasha ee kaarqaadashada, waxayna dhaliilo u soo jeediyeen xisbiga talada dalka haya ee Barwaaqo ee Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida. xisbiyada warmurtiyeedka soo saaray ayaa kala ah xisbiga ONLF, xisbiga Azeema, xisbiga Sinnaanta iyo Cadaaladda, iyo qaar ka mid a musharaxiinta madaxa bannaan, iyagoona ugu baaqay guddiga doorashooyinka dalka sidii loo sixi lahaa caqabadaha ka jira doorashooyinka, islamarkaana ay soo farageliyaan guddiga doorashooyinka dalka arrimahani.
kaararkii codbixiyayaasha oo loogu talagalay inay goobo cayiman ay horay guddiga doorashadu u asteeyeen la geeyo, in loo weeciyey goobo si gaar ah ay u diyaarsadeen maamulka BB ee deegaanka Soomaalida, islamarkaasna la siinayo taageerayaasha xisbiga BB-da dadka kalena laga takoorayo oon loo sinnayn. Shaqaalihii loo soo tababaray fulinta doorashada in gebi ahaanba awoodda lagala wareegay oo ay toos hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ula wareegeen madax xafiisyadyada iyo maamulada degmooyinka iyo qabala tuulooyinka, sidaa darteedna kaararkii codbixinta ay gacanta u gashay xisbiga talada haya ee BB. Haddaba iyadoo ay caddaatay in nidaamka aanay doorasho xor ah ku suuroobi karin xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee hoos ku xusan waxay go'aan ku gaadheen inaan hakinay howlgalladii doorashada inta laga saxayo gebi ahaanba geedi socodka doorashada laga bilaabo hawlwadeenada guddiga doorashooyinka iyo qaabsocodka diiwaangelinta codbixiyaasha iyadoo si xor leh loo diiwaangeliyo codbixiyaasha lana kansalo dhammaanba wixii la joojiyo dhammaanba wixii kaar ah ee deegaanka yimid.
dhankiisa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqi ee soomaalida injineer maxamed shaale isaaq oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha ay si fiican u socoto, dhanka kalena isagoo sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymaha ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ah, xisbiga b b iyo xukuumadda deegaanka soomaalida, balse sheegay in ururada mucaaradka ah haddii ay qabaan cabasho ay xaq u leeyihiin inay u gudbistaan guddiga cabashooyinka iyo guddiga doorashooyinka dalka.
xisbiyada siyaasadeed ay leeyihiin kaarashi sida loo baahna howlwadeenada doorashada ay leeyihiin dhexdhexaadka maaha. waxaan soo jeedin lahaa howlwadeenada doorashada ee heer gobol iyo heer goob doorasho dhammaan waxaa shaqaleysa guddiga doorashooyinka heer qaran. system online baana lagu shaqaleysiiyey, hataa manual maynan ahayn, dad baa tartamay oo qaatay. dadkaa tartamay haddii ay xisbiye ka tirsan yihiin kale guddiga doorashooyinka qaran siyaabo kala duwan bay xisbiyada u weydiiyeen, u xaqiijiyeen inay dhexdhexaad yihiin. xisbiga talada haya annaga cabashooyin baan qabnaa, xubnaha qaar ee heer gobol heer goob doorasho jooga cabashada, laakiin umaanu gudbinin baraha bulshada idaacadaha, laakiin sida sharciga uu qabo waxaan u gudbinin guddiga doorashooyinka heer qaran. muddada sida laba bilood ka hor iyo saddex bilood ka hor baa la shaqaaleysiyey howlwadeenada heer gobol ee heer degmo, kuwa goob doorashada muddo bil ka hor baa la shaqaaleysiyey. cabashada maanta la sheegay dhexdhexaad ma aha, xisbiya u janjaaran leeyahay markaa lama soo qaadin, lagama sheekeynin. codbixinta markay sabtiga casirka kadib meelo kooban ka bilaabatay caasimada deegaanka, axaddii meelo badan bayna ka bilaaban hataa, iyadoo saacadda ay soconin bay qaylada bilaabatay. waxaan u aragnaa taa inay cabsi ka timid un xisbiyada ay qabaan ay doorasho ku guuleysan cabsi ay qabaan baan u aragnaa mooyaane cabsi ku xiran geedi socodka doorashada inay tahay ilaamaha. horta waxaa fiican shacabka in xaqiiqada loo sheega waa muhiim. dadka howlwadeenada doorashada kaarka gacanta ku haya xisbiga p p a talada haya maaha, waa howlwadeenada ay shaqaysteen guddiga doorashooyinka heer qaran. haddii ay tabashooyin ay jiraan hadda kor waxay ka dacday musharaxiinta, qaybna waa loo ogolaaday qaybna waa loo diiyey, waa lagama ogolaan si iyaguba ay sheegayaan. haddana haddii cabashada jirto guddi cabashooyin oo laga dhisay goob doorasho kasta ayaa jirta, guddiga cabashada ay dhiseen guddiga doorashooyin ay gudbiyaan weeyaan, shaqsiga laga celiyo waa kuma hebel hebel oo xubanka naga ahaa baa loo diiday kaarka guddiga cabashada gudbiyaan bay guddiga cabashada hadday ka jawaabayaan guddiga heer qaran ay usoo gudbiyaan bay ahayd. laakiin cabashada xisbiga hadday xubnaha xubno xisbiyiina muddo saddex bilood ka hor xubinka la shaqaaleysay maanta laga qaylaya aan u garan mayo siday wax u jiraan. haddii aadan ka jirto howlwadeenadana xisbiga talada haya iskamalaa mana faragelin kara. anagu waxaana saaran inaan amniga sugno, hay-adaha nabadgelyadana ay caawiyaan amniga goob doorashooyinka iyo xubnaha howlwadeenada doorashooyinka si habsan inay shaqooda u qabsaan. taa waa mas-uuliyadda saaran, maadaama dowladda nahay xisbiga talaha inay doorashada nabadgelyo qabso mas-uuliyad gaara baa naga saaran. marka ma jiran howlwadeen aanuma shaqaalaysin, xisbiga talaha hayana maaha, guddi doorasha shaqaalaysay, online baa lagu shaqaalaysay, way joo saddex bilood ka hor, hadday cabasho qabsan way gudbiyeen, annaga waan gudbinay cabashada, meelo badan cabasho qaban way gudbinay shaqada. marka lagaa hadday dhalin jirtana guddi cabashada guddiga doorashooyinka u saxay saareen, guddiga doorashooyinka loo gudbin, kadib go-aan guddiga doorashooyin saaran waa loo wada hogaansan, waa loo siminyahay.
geesta kale xisbiyada mucaaradka ah ayaa u qabtay guddiga doorashooyinka in arrintan wax lagaga qabto muddo shan cisho gudahood ah.
guddiga doorashooyinka muddo shan beri ah gudahood ah wax kaga qabto arrintan.
isku soo wada duuduubo eedeymahani ay isu jeedinayaan xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga talada dalka haya ee b b ee deegaanka soomaalida ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli doorashada ay ka dhiman tahay oo keliya muddo bil iyo shan iyo toban beri ah. maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga.
weriye aadan cabdi ciidle oo ah weriye baraha bulshada wax ku qora ayaa ku xidhan magaalada Hargeysa iyadoo la sheegay inuu maxkamadda Hargeysa ka dacweeyey guddoomiyaha baanka dhexe arrin la xidhiidha qoraala lagu baahiyey baraha bulshada sida la sheegay. warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha ururka saxafiinta Somaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo aan weydiiyey doorka ay Soolja ku leedahay xorriyaddiisa loogu raadinaya aadan cabdi ciidle.
markiiba waanu ka hawlgalnay markaan maqalnay Hargeysa, waxaana raadinay xoog ku saabsan sida loo xidhay iyo si qaabka loo qabtay. warqad qabasho abaa yaa loo keenay, kadibna ciidamada booliska ayaa xidhay. sababtuna waxay ahayd waxa dacwad kasoo gudbiyey amaba ka cabanayay mas-uulka guddoomiyaha ka ah bangiga dhexe ee Somaliland oo markaasi kaga cabanayay in xarun ganacsi oo uu leeyahay uu wax ka sheegay Aadan Cabdi Ciidle. markii aanu arrintaasi iyo xogta aanu dabagalnay si aanu u ogaanana, waxaa lanoo sheegay in warqada qabashada ah ay jirto oo maxkamadda loo soo maray nidaamkii shariigaha. Marka ilaa imika waanu ku jirnaa dadaalkaasi iyo sidii aadan cabdi cabdiile loo soo dayn lahaa amaba difaaciisa aan uga howlgali lahayn iyo in wariyaasha kaleba ay laga fogaado xarigooda oo aan lagu degdegin maadaama oo shaqada ay hayaan ay tahay mar walba inay xog helaan oo xogtaasi ay bulshada la wadaagaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland Cali Ibraahim Baqdaadi oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii sheegay in uu diyaarad saaran yahay oo uu ka duulayo garoonka diyaaradaha caalamiga Cigaal. Sidaa darteed ayaan mar kale ka codsaday inuu ka jawaabo arrintaa la xidhiidha inuu u xidhan yahay weriya Aadan Cabdi Ciidle kadib markii uu meheradiisa wax ka sheegay, waxaana uu ku jawaabay gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland sidan.
waana ku soo diri karaa adiga haddii aad u baahdo iyadoo video hadlaya hadda geeyey magaal aan baan u geeyey way hayaan isaguna inu qirti kara warbahay laga jarto way hayaan hadda
ma la xidhiidayo muuga digtay
anuga shaqsiyan uma aqaan labaan in laga jarin baan u diray waxaa ka mid ahaa xildhibaan waabey aanu diro la hadlay shaqsiyan way wada hadleen waa markaa hore weeyey markaa wuxuu yihi waan la hadlay ee waxaan jiraynay inuu markaa ka wen sagadaa ku soo koodaariyey
خضر محمد عكله في او اي هرجيسا
qarax miina oo saaka ka dhacay deegaanka Daru Salaam ee duuleedka Waqooyi magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada Dainile. Qaar ka mid ah ilaalada masuulka dhinta ayaa weerarka ku dhaawacmay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaankaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada Dainile Cabdi Maxamed Maxamuud Dhidhico, wuxuuna ku geeriyooday isla goobta qaraxu kula dhacay. Xilli uu marayay deegaanka Daru Salaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladiisoo loola qararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga oo maraya wadada uu qabsaday qarax kadibna dhabaha uu ka baxay. qaraxa wuxuu ka dhacay wadada xariirisa jidka warshadaha iyo xaafadda Daru Salaam halka loo yaqaano xoolo qalka. saraakiil ka tirsan maamulka degmada Dainile ayaa u sheegay v o a in gudoomiye ku-xigeenka geeriyooda uu ka yimid dhanka degmada Kaaraan uuna ku socdo xarunta degmada Dainile oo ahayd xafiiska uu ku shaqeeyo. Cabdi Maxamed Maxamuud Dhidhic ayaa la ii sheegay inuu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, dhowr bil ka horna loo soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka degmada Dainile. toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa degmada Dainile ka dhacay dhowr qarax oo mid ka mid a lala eegtay xoqayaha degmada Dainile Mahad Shiraawe, kaasoo dhaca 29-kii bishii Maarso, waxaana sababa qaraxaasi dhimashii dhaawac soo gaara dad shacaba oo halkaasi ka dhowaa. waxaa jira qarax kaloo kasii horeeya oo dhacay isla 25-kii bishii Maarso, waxaana lala eegtay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabi jiray Cali Bariis. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada miine lala eeganaya gaadiidka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
magaalada Boosaaso waxaa toddobaadkan ka socday olola dhaqaale lagu ururinayo sidii loo heli lahaa mashiina dhaliya oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19, waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato. shir jaraa'idu ay maanta ku qabteen magaalada Boosaaso ayay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshadda dhalisa oksijiinta iyo weliba agabkeedii oo ku kacaysa ku dhowaada $100,000 islamarkaana ay dhowaan gobolka iman doonto. dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Puntland. wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
guddigan oo ka kooban 10 qof oo isugu jira culimada iyo ganacsatada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso. waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiino sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka COVID-19. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka Jayna ka soo iibiyeen warshad sameysa oksijiinka iyo agabkeeda.
ee dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadino meelaha laga helo warshadaha sameeya oksijiinka ama oxygen generatoriska. waxaan la xiriiray Turkiya, qiimeynaan ka helay, waxaan la xiriirnay India, qiimeynaan ka helnay, waxaan la xiriirnay China, qiimeynaan ka helay. ugu dambeyn waxaan ku qanacnay inaanu China ka iibsano annagoo duruuftayada iyo jeebkayaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay. Kabacdi waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas dibositka ah oo 130 qiimaha ka ah in ay warshadda ku soo saarayaan 35 maalmood. Marka laga bilaabo berito 35 maalmood ayay warshadda ku diyaar garoobaysaa.
Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshaddan, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta.
Anigoo u duceeyay dadkii ka qayb qaatay, waxaan sheegaynaa weli lacag badan baa naga dhiman. Hadda lacagta aanu ku gadnay warshaddan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weeye 91,782.2 weeye. Lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weeye oo min 40 feet ah bay alaabta ku jirtaa. 8,000 oo dollar bay noqon doontaa. Inay ka badatana waa dhici kartaa, inay ka yaraatana waa dhici kartaa, maxaa yeelay rarkii oo waa aad buu qaali u noqday adduunka. Marka lacagta anagu hadda aan haysanana 93,000 oo jajab yar dhiman weeye. Sidaa daraaddeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay. Tii aanu injineerka dhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa annaga qabna waa naga dhiman tahay. Lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay. Igu yaraan lacag 25,000 ilaa 30,000 dollar oo kale baan u baahanahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan. Ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kaloo la socday, ama boosteriskii ha ahaadaan, ama maxaan ku leeyahay primary tankiga ha ahaado, ama storage tankiga ha ahaado, ama secondary maxaan ku leeyahay storage ka ahaado, iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay. Waxaa kaloo weheliya oo warshadda la socda 480 haamood ama cylinders wax loo yaqaano oo lagu shubo oxygenka oo midkiiba u yahay 40 liter. 480 haamood oo faaruqa oo min 40 litira iyo warshaddii oo dhammaystiran. Waxaan kaloo ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan injineer noo sameeya commissioninka iyo tababar noo sameeya, tababar noo tababara shaqaalaha shaqada qabanaya.
Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mishiino sameeya oksijiinka, kuwaas oo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka COVID-19.
bilow fara badan oo aan samaynay horaantii bishii March oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaan ganacsatadu ay isu tagaan islamarkaana la daboolo baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood dolays ku yimaado. Taa hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimaadajiinka boosaaso. Waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiino ama warshado fara badan oo ilaa iyo 2 ilaa 3 aanu isleenahay keenteen haddii ilahaydno. Dabcan waad garan kartaa warshadaha noocaas iyo badda ayay soo marayaan oo waqti bay qaataan, inta badan ilaa 5 week ilaa 6 week baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado. Waxaan rajaynaynaa warshadahaasi markay noo yimaadaan baahida oksijiintu in si wanaagsan oo Puntland oo dhan ay u kabargarayso. Inta ka horeysana waxaanu ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaarin heer dadku ay oksijiin la'aan ay ku dhacdo.
Hirgelinta warshadahan dhaliya oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Gordow dhegeystayaal, waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay dalka Jaadi Diris Deby Eedno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaasi, waxaa sidaasi sheegay ciidamada dalkaasi. Deby ayaa hadda waxaa ka baxday neeftii ugu dambeysay ee difaaca madax bannaanida dalka, isagoo ku sugan goobta dagaalka. Waxaa sidaasi war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada jeneraal Casiim Barmando. Idris Deby ayaa isniintii sheegay inuu tagayo jiidda hore ee dagaalka, isagoo sheegay inuu la dagaalamayo waxa uu ugu yeeray argagixisada, waxaana lagu dhaawacay booqashadaasi. General Mahadmad Idris Deby oo loo yaqaano Kaka, oo ah wiilka hogaamiyaha geeriyooda, ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meelgaarka ee waddankaasi, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada. Mucaaradka Jaad ee fadhigoodu uu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduudda, waxayna boqolaal kiilomitir ku soo siqeen koonfurta dalkaasi. Deby oo 68 sano jir ah ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay 1990-kii, wuxuuna ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa Afrika. Waxaa mar kale la shaaciyey inuu markii lixaad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa bilaabay inuu ka doodo Talaadada maanta ah, bal haddii ay ku amrayaan safiirka Faransiiska inuu dalkaasi isaga baxo iyo in kale, kadib markii ay shacabka waddankaasi ka xanaaqeen sawirro Islaamka laga soo horjeedo oo Faransiiska lagu soo bandhigay. Qaraarkan la soo jeediyey ayaa ka soo baxay wadahadalla ay dowladda ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan la yeelatay hogaamiyaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee TLP si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay banaanbaxyo ay dadku dhinteen oo laga soo horjeeda Faransiiska. TLP ayaa ogolaatay inay ugu yeerto taageerayaasheeda inay joojiyaan banaanbaxyada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Sheikh Rashid Ahmed. Waxaa kale oo uu sheegay in dowladdu ay ka laabanayso dhammaan badhacdooyinkii loo diiwaangeliyey inay hoos tagayaan sharciga la dagaalanka argagixisada, in dib ay dowladdu sharcigaasi ula laabato. Sidoo kale dowladda ayaa ka noqotay mamnuucista urur diimeedka TLP, iyadoo sidoo kalena dowladdu ogolaatay sii deynta hogaamiyaha kooxdan. Banaanbaxyada waddankaasi ka dhacaya ayaa keenay inay dhintaan 4 ka mid ah ciidamada booliska iyo 6 qof oo banaanbaxayaal ah. Talaalka shirkadda Johnson & Johnson ayaa mar kale waxaa soo wajahaya caqabado hor leh oo uga imanaya mas-uuliyiinta caafimaadka dowladda Mareykanka. Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha hay-adda xanuunada iyo kahortagooda ee loo soo gaabiyay CDC ayaa sheegay shalay in hay-addu eegayso warar dheeraada oo sheegaya inay jiraan saameyno daran oo ka dhashay qaadashada talaalkan halka xabba ah. Walensky ayaa u sheegay wariyaasha shir jaraa'id oo ka dhacay aqalka cad in hay-adda lagu dhiirigeliyey in aysan jirin tiro badan oo saameyntaasi ah oo laga walwalo, balse ay eegayaan xogaha ay ka helayaan baaritaankooda. Hay-adaha CDC iyo hay-adda la socodka cunooyinka iyo dawada ee FDA loo soo gaabiyay ayaa si wada jira u hakiyay bixinta talaalka Johnson & Johnson toddobaadkii hore, kadib markii 6 dumar oo qaatay oo da'doodu ay u dhaxaysay 18 jir iyo 48 jir lagu arkay nooc dhib ah oo xinjirowga dhiigga ah kadib markii ay talaalka qaateen. Mid ka mid ah dumarkaasi ayaa u geeriyootay halka mid kalena cisbitaal loo dhigay iyadoo xaaladeedu ay khatar tahay, balse 60 dumarka ayaa ka mid ah 7 milyan oo Mareykan oo talaalka Johnson & Johnson qaatay. Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macahadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga baaraya talaalkan ay xannibaadda ka qaadi doonaan oo la fasixi doono. Dowladda Turkiga ayaa isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo 18 qof oo adeegsada baasaboorro gaar ah oo ay dowladdu bixisay si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub balse aan dib u soo laaban. Fadeexadan ayaa qabsatay warbaahinta gudaha tan iyo markii ay soo shaacbaxday toddobaadkii tagay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ah ee midabka cawlka ama loo yaqaan grey passport ay bishii November galeen dalka Jarmalka si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkiga. Baasaboorka loo yaqaan grey passport ayaa ah mid gaar ah oo dowladda ay u sameysay dadka u shaqeeya dowladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibadda, taasoo u ogolaanaysa in fiisa la-aan ay ku galaan dalal badan. Dadka goostay ayaa waxaa diray dowladda hoose ee gobolka bare ee Malatya, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa bayaan ay soo saartay isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaarinayo 6 ka mid ah dowladaha hoose ee waddankaasi oo ay ku jirto magaalada Ordu oo ku taala badda madow. 6 dowlad hoose ayaa isugu jira kuwa ay maamulaan meeyaro ka kala tirsan xisbiyada talada haya ee asxaabta mucaaradka. Toddobaadkii tagay, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ka joojisay prasaabka gobolka Malatya iyo 2 sargaal oo sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi sababo la xiriira fadeexadan. ilo wareedii ayaa sheegaya in bogga lagu magacaabo Hypertork in dadka qaarkiis ay bixiyeen lacag dhan 7,200 si ay u helaan baasaboorka uguna aadaan Jarmalka iyagoo ka qaadanaya dowladda hoose ee magaalada Bingöl ee bariga Turkey.
Degdegga garaacad oo dhismo uu ka socday muddo sanad iyo bar ayaa la sheegayaa in wajiga koowaad ee hawshaasi uu heer gabagabaa u marayo. Hadda waxaa socda wada tashiyo ku saabsan maalgashiga degdegga. Warbixin arintaas la xiriirta waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Intii burburka dalka Soomaaliya uu ka dhacay sanadkii 1990-yadii waxaa soo kordhaya isku tashiga dadka Soomaaliyeed inta badan qurba joogtu ay gudaha dalka ka hirgelinayaan mashaariic gaar ah sida degdegga, garoonada iyo waliba warshadaha. Dekadda garacad oo sanadkii 2019 la dhagax dhigay ayaa haatan yididiilo weyn ay ka muuqanayaan iyadoo sheerar badanna dadka laga siiyay masaamilayda isla markaana ay socdaan dadaallo wajiga labaad loogu gudbayo. Haashaa Wacali Jariiban oo ka mid ah qurba joogta isla markaana xubinka guddiga asaasayaasha ee dekaddaasi oo shirar ku qabanayay maalmahan magaalada Nairobi ayaa waxaan ka weydiiyey bal waxyaabaha shirar kale ay ku saabsan yihiin.
Yasin walaal waa mahadsan tahay. Waxa weeye shirarkan aanu maartay la yeelanayno Soomaalida ganacsatadeeda waxa weeye dadkan u doonayna inaannu ku dhiirigelino ugana warano meesha ay marayso dekedu marka waxaan rabnaa inaan yani dadka Soomaaliyeed aan ku qancinno inay maal gashadaan dalkooda hooyo.
Wajiga haatan wajigii koobaad baa socda sidee ku bilaabatay xageese ee dhismuhu haatan maraya?
Yaasin walaal waxay marayaan dekedu waxaa lasoo bilaabay hawsheeda 2016 bishii koowaad waxaana la dhagax dhigay bishii November 2019 hadda waxaa la marayaa in wajigii koowaad ee dekedda oo marayo meel gabagaba wajigii labaadna wuu socdaa.
Waa tahay dadka ka qaybgalaya ee Soomaalida iyo saamiga la qaadanayo heerkeebu marayaa siyaasada dadka ugu furan yahay oo ay dadku uga qaybgali karaan?
Walaale Yaasin waa su'aal wanaagsan. Qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo joogo way u furantay dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. Shirarkeeduna almost 77% hadda waa la iibsaday. 30 dabaqabsiya baa hadda haray. Ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheegay maal gelinaya inaannu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha Allah.
Xaashaa wey waxaa jira dekado badan oo Soomaaliya ka jira weliba Puntland kuwa idinka horreeyay oo taariikhda ayaa jira. Yaa ka faa'iideysanaya dekadood ugu talagashay?
Walaalay Yaasin waxa ka faa'iideysanaya horta dekadan waxay ku taalaa badda Indian Ocean, waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya. Waxaan ugu talagalay haddii lahayd oo ka faa'iideysan doono qof kasta oo Soomaaliya, gaar ahaan dadka degan gobollada dhexe iyo koonfurta dhow ee Soomaaliya, sidoo kale mainly dadka la rabo inay ka faa'iideystaan ama targetku yahay waxa weeye 100 milyan oo dariskanala ah. Xuduud baan la leenahay maxaa la yiraahdaa Ethiopia, garacad iyo Tuurdibi waa 302 kilomitir, marka halkaasaan baanu isha ku haynaa.
Marka maadaama aad dekad curdana tihiin oo hobiyo dekadi ka soo socoto Boosaaso ay midi ku taallo, Muqdisho ku taallo, ma la oran karaa tartanka culus? Ma u barbardhigi kartaan tartanka jira?
Aad iyo aad baa umaadsantaha Yaasin. Annagu wax culaysoo hadda tartan uma jeedno. Annaga labada dekadood ee noogu dhow waxa weeye waa Xamar iyo Boosaaso, midiba 100 kilomitir wax ka badan bay noo jirtaa. Waxaanu ku naalaa bartamaha Soomaaliya. Marka diyaar baanu nahay anagu dad ganacsata iska leh, ganacsataduna waxay diyaar u yihiin inay tartamaan, marka wax culays ka baqmayno anagu.
Dad fara badan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dekadaha Afrikada Bari ayaa ka mid ah dadka la kulmayshaan. Marka ma dekad qalalan baa, mase dekado wax waliba ay u dhammaystiray? Bal sawir ka bixi qaabka ay noqon karto markaad la tashateen shirkadaha waaweyn ee dekadaha Afrika.
Waxaan la kulannay khubro iyo dad maartay ku xeel dheer xagga dekadaha. Dekadeedu waxay noqon doontaa dekad ay u dhammaystiran yihiin serviceka looga baahan yahay dekad nooc kasta uu yahay haddii lahaydna.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta qurba joogta aad u direyso? Hadalkaagina waa ku jirtay in dalka la maalgashto.
Walaal waxaan u dirayaa qurba joogta maanta dalkeena loo soo socdaa, Soomaaliya loo socdaa oo adduunka dhan usoo shaqo tegaya. Marka waxaan leeyahay maalgashada dalkiina, caruurtiinana soo ceshada, insha Allah aaminana dalkiina nabad iyo barwaaqo kasoo socotee.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Xaashaa Cali Jariiban oo ah qurba joogta Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanka garacad oo haatan shirar ku lahaa magaalada Nairobi, isla markaana faahfaahin ka siinayay deweeda qaabka dekadaasi haatan ay marayso iyo mustaqbalka waxa ay higsanayaan. yaasiin cuse wareere v o a nairobi.
haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu ciidamada Maraykanka soo saari doono dalka Afghanistan markay taariikhdu tahay 12 bisha September ee sanadkan, waa 20 sano kadib xilligii uu dagaalkani bilowday. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonsan kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa dagaalka ugu dheeraa ee Maraykanku waddanku qabsado. Waxaa ka soo wareegtay hadda 20 sanadood kadib markii Maraykanku uu ku duulay after waqtigii September 11 ee Maraykanka magaalooyinkooda sida New York la duqeeyay, nimankii ismidaaminaya ay duqeeyeen. Run ahaantii dagaalkaasu wuxuu ahaa dagaal maaragtay dadku ka daaleen oo muddo badan socday. Lacagta ku baxday waxaa lagu qiyaasaa 2 trillion ayaa lagu qiyaasaa. Waa de markaad aragto lacag aad iyo aad u badan.
Muddadaas 20 sanaa khasaare naf iyo maalba leh ayaa ciidanka Maraykanka soo gaaray, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
ilaa iyo intii waddanka Maraykanku uu galay Afghanistan oo hadda buuxsamaysa 20 guuradii ka soo wareegtay maalintii ciidamada Maraykanka iyo koalishanku ay galeen waddanka Afghanistan, ayaa waxaa soo gaaray ciidamada Maraykanka khasaare runtii aada u baahsan. Askarta ku dhimatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2,300 2,400, xisaabaha qaarkoodna ilaa 2,500 weyba gaarsiiyaan. Adugu intaas in tiro u dhaxaysa ayaa ku dhimatay oo askar Maraykan ah, waxaana ku dhaawacantay ilaa 20,320 ayaa ku dhaawacmay. Runtii wuxuu ahaa dagaal khasaare weyn oo uu ka soo gaaray waddanka Maraykanka. Dhinaca kale, haddaynu fiirino lacagaha ku baxay dagaalkaas, waxaad moodaa tirada waxay ku dhowdahay ama kaba badan tahay madaxa ay la kala baxaysaa ilaa $2 trillion ayaa Maraykanka kaga baxay dagaalka. Marka dagaal wuxuu ahaa waqtigiisuna dheeraaday, dhimashadiisuna badan tahay, runtii lacag ahaana runtii dhaqaale weyn Maraykanka uu kaga baabaay.
Sidaa ayaa haddaba xubnaha xisbiga mucaaradka ee jamhuurigu ay tallaabadan u arkaan.
Xisbiga Republicanka huba sida uu arko arintan go-aankan uu gaaray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, runtii Republicanku way ku kala qaybsan yihiin aragtida. Rag uu hogaaminayo ninka madaxda ka ah Republican baariga ninka la yiraahdo Mitch McConnell wuxuu ku tilmaamay qalad aad u weyn oo ay ka dhalan doonto masiibo weyn haddii Maraykanku uu ka soo baxo waddanka Afghanistan. Laakiin rag kale oo badan oo Ted Cruz uu ka mid yahay ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inay tahay fursad aad u weyn oo qaali ah in Maraykanku ciidamadiisa uu kala soo baxo, wayna taageersan yihiin. Marka way iskaga soo horjeedaan xisbi ahaan oo fakar midaysan kamay qaadan. Arrinta meesha ku jirtaana waxa weeyaan madaxweynaha hore Maraykanka Donald Trump ayaa laftiisu bilaabay inuu Taliban uu la galo wada hadal oo January sanadkan uu kaba soo baxo. Marka waqtiga hadda waxaad mooda doorashadii iyo waa dib u riixay. Marka kolleyba go-aan hore Republicanku u qaatay oo ayna isku khilaafsanayn wuu ahaa, laakiin hadda kolleyba Republicanku sidaasay u kala qaybsan yihiin.
Bixida ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO cidda ay walwalka gaarka ku haysaa waa xukuumadda Afghanistan, taas oo ciidamada Maraykanka iyo xulufadu ay ka hor joogeen weerarada Taaliban. Sida ayaa haddaba dowladda Afghanistan ay tallaabadan u aragtay. Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia.
Su-aasha kale la isweydiinayaa waxa weeye arrinta tan Maraykanku ay ciidamadooda la baxayaan, sidee bay u arkaan dadka reer Afghanistan? Run ahaantii dad badan oo reer Afghanistan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ciidamada reer galbeedka iyo kuwa Maraykanku ay difaacayeen waxa uu ku jirta cabsi aada u weyn. Waxayna u arkaan inaanay dowladdu difaaci karin ama aanay iska caabiyi karin ciidamada ama nimaanka kasoo horjeeda taalibaan. Madaxweynaha Ashraf Ghani muddo badan buu wuxuu isku dayeeyey sanadihii lasoo dhaafay inuu la heshiiyo ciidamada nimanka Afghanistanka taalibaanka hogaamiya. Shirar badan baa la galay, Qatar baa lagu shiray, mid kale oo Turkigaa jiray, Yurub baa jiray. Run ahaantiina waxaad mooday inaana wax badan oo ah aanay kasoo kasoo bixin midho dhalihi. Sida hadda la arag dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan nimanka taalibaanku waxay u arkaan baa la leeyahay inaanay jirin hadda sabab ay dowladda ula galaan inay dowlad isla dhistaan iyaga iyo dowladdu inay awood ku qabsan karaan ayay isu arkaan. Marka xataa heshiiskii ugu dambeeyey la lahaa waxaa lagu qabanayaa Turkiga, waxaa la sheegayaa inay ka cagajiidayaan oo aanay rabin inay ka qayb galaan heshiiskaas, waayo taalibaanku waxa la leeyahay uma arkaan in iyaga iyo dowladdu ay wadaagi karaan dowlad loo dhan yahay ay wada dhisan karaan. Marka cabsida laga qabaa waxay tahay inay dib xoog ugu qabsadaan taalibaanku waddanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka uu ka saari doono dalka Afghanistan markii la gaadho 12 bisha September ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
markana
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
markale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegaynay iyadoo toddobaadka lasoo gabagabeeyey dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga ee KCSE-da, isla markaana toddobaadki hore ay soo baxay natiijada shahaadada KCBE-da ee dugsiyada hoose dhexe, weli gobolka Waqooyi Bari ma u baahan yahay macalimiin kale oo gobollada kale dalka laga keeno, mise waa ay isku filan yihiin maadaama dowlad goboleedyo hoose loo sameeyey gobolka? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheekh Xasan oo arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
Run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato, waa arday ka timid gobollada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yar tahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan.
Bedel Xuseen,
anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noistan ay hadda soo kordhay macallimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la'aan ku dhacdo gobolka Northeastern. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama edda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka Northeastern kasoo jeeda, inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yasiinow, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto, inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay, Bedel Xuseen, sababta macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay ee gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkam badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macalimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay yacnaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa. saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirato inay barato macallimnimada
ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka waqooyi bari ee haysta jaamacaddii macallimnimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimnimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo run ahaantii gobolka waqooyi bari soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamid a waa ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macalinimada waxaana sidii karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka sarneyd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-addan ee macalimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macalimiinta loo qaato in laysku khilaafsanyo taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buntooyinka kusoo baxan ama ha noqoto ama xulashada
yaasiin wareerow horta gobolkan oo isan si guudba uga dameeya gobolada dalka kenya horumar dhinac kasta haddii la eego waxbarashaduna waxay ka mid tahay un problemka haysta ee xagga development ka jira waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee amiina maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ardaydii soomaalida ee gobolka inta badan examka ee grade hoose keeni jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda d plaska ama d minuska keenta waa inay teaching bartaan macalinimada kolleejyada macalimadan ay ka qayb galaan arintaas yaasin cumar wardheero waxaa jallenge ku noqotay tsda baqaqabad kaga dhigtay golaha macalimiinta ahaa ayaa caqabad kusoo saaray waayo ninkii markuu macalinnimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaana ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu mar kasta waxaan eedeynhayaa madaxda gobolka noostan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haddays waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto
waa tahay ugu dambeyntii bishaar sheekh xasan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macalinimada
yasin aad baad umahadsan tahay run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay sababto haddii lasoo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macalinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka ee gobolada kale ee kasoo imaanaya islamarkaana wax ka bara gobolka waqooyi bari labo waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari laf ahaantooda inay kulamo kala duwan qaataan islamarkaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer oga hadlaan si ay markaasi xal waara oga gaaraan marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda islamarkaana ay qaataan culunta waxbarashada sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka laf ahaantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel xuseen cabdille muxuu yahay xal si gobolku uu ku helo macalimiin
aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqa qaybaha bulshada ahaa ee kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay waxay ila tahay wax walba waxay dhahaan gaaladu jarit begin at home wax walba yacni guriga ka bilowdaan ya marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii headmaster ahaa ama principalkii high schoolkii primarygi mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base bay ka bilowdaan hadduu cunugu iskuol bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhakhtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maaratay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo marka waxay ila tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay teachinka bartaan maadaama bulshadu generationka iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay la tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhallinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo tiijinka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaasoo dhe haddii la sugi waxaan filahayaa inay guulaga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka noostan aad buu uga dameeya dhinac kaste waxaana yeelahaya waa in times of education aad baan uga dameynaa marka dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aada la jaanqaado marka waxbarashada ha lagu dadaalo een saasan ayay u soo jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed
ad iyo dubaaltay kuwaas waxa ay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo ay ka faalooda arimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdille oo arimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya dooddi gabadha inta ay ino joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo nabadgal.
Haatana dhageystayaal aan dib ugu laabano dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
idaacaddii fiidnimo ay si wada jireed la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waanaga intaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo. Ramadaan kariim.